RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia, dengar kembali dalam siaran kami RRI World Service Voice of Indonesia pada edisi Kamis 28 Juli 2016. Ya, pendengar, kali ini saya Enggar Saraswati yang akan memberikan informasi daftar acara siaran kami. Mengawali perjumpaan kita yaitu Warta Berita, kemudian kami lanjutkan dengan komentar dan hari ini dalam sejarah serta fokus. Setelah itu kami akan hadirkan kembali Sari Warta Berita dan Pesona Indonesia serta Warna-Warni. Dan sebelum menutup perjumpaan, kami hadirkan Pelangi Nada yang pada kesempatan kali ini mengambil tema pop dengan penyanyi bernama Reza Artamevia. Ya, pendengar, demikianlah serangkaian daftar acara siaran kami. Terima kasih atas kesediaan Anda mendengarkan siaran kami RRI World Service Voice of Indonesia, dan kita akan berjumpa kembali di kesempatan berikutnya.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Pukul 14 waktu Indonesia Barat, RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Hernita. Sari berita penting. Program bela negara perkuat pemikiran cinta negara. Illegal fishing hambat pertumbuhan regional. Berita selengkapnya. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Ria Mizar Ryakudu kepada media usai acara pembukaan pendidikan dan latihan kader bela negara bagi organisasi kemasyarakatan Barisan Patriot Bela Negara di Kementerian Pertahanan Jakarta Kamis mengatakan, Indonesia harus terus mengantisipasi perang modern yang dapat menghancurkan bangsa. Menurut Menteri Pertahanan, perang asimetris merupakan perang yang jauh lebih dahsyat, yaitu dengan mempengaruhi pemikiran orang. Oleh karena itu, salah satu cara untuk menangkal masuknya pemikiran yang tidak sesuai dengan Pancasila adalah dengan terus melatih masyarakat melalui program bela negara.
Bela negara ini bagaimana masyarakat atau bangsa ini membela negara itu. Bela negara itu macam-macam, tapi yang terbaik untuk bangsa dan negara. Bukan mau perang aja, sekarang tuh nggak zaman lagi begitu perang-perangan. Perang ke depan tuh asimetris begitu, nggak tahu udah pecah negara. Apa yang disiapkan? Pemikiran, paham. Jangan sampai paham bangsa ini ya diisi oleh paham lain. Nah, kita paham kita nih, berantasan kita, jati diri kita adalah Pancasila. Itu yang harus dikental, itu harus dipahami sampai ke kampung-kampung. Apa itu Pancasila? Pancasila itu kan kita sudah paham bersama, mencakup semua. Kita bisa ketuhanan nama Esa itu semua agama boleh di sini. Laksanakan dengan benar.
Selain itu, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Ria Mizar Ryakudu meminta masyarakat Indonesia untuk tidak mudah percaya dengan pemahaman-pemahaman sesat yang menjurus pada aksi anarkis yang merugikan orang lain, bahkan paham radikal. Menteri mengharapkan melalui program bela negara, kecintaan dan kerukunan antar masyarakat akan lebih meningkat dan persatuan-kesatuan bangsa terus dapat dilestarikan. Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Susi Pujiastuti mengatakan penangkapan ikan secara ilegal menghambat pertumbuhan perekonomian regional di kawasan Asia Tenggara. Menteri Susi Pujiastuti dalam acara Southeast Asia and Pacific Regional Fisheries Summit di Jakarta Kamis mengatakan aktivitas penangkapan ikan secara ilegal juga dapat melibatkan banyak tindak pidana kriminal lainnya, seperti perdagangan manusia, narkotika dan obat bahan berbahaya narkoba, bahkan juga binatang-binatang langka. Menurut Susi Pujiastuti, adalah hal yang sangat penting bagi negara-negara dapat berbagi data dan juga perlu keinginan yang baik agar setiap negara bisa menginvestasikan teknologi untuk mengawasi kapal-kapal ikan di wilayah perairan mereka. Ia berharap agar setiap negara juga dapat membuat semacam satuan tugas yang menempatkan beragam perwakilan kelembagaan penting untuk menegakkan hukum terkait mengatasi penangkapan ikan ilegal di dalam wilayahnya masing-masing. Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir mendesak pemerintah tidak gentar melaksanakan eksekusi mati tahap 3 terhadap 14 terpidana mati kasus narkotika dan obat bahan berbahaya narkoba. Meskipun dunia internasional dan sebagian pihak di Indonesia mengecam keras eksekusi tersebut, Haidar Nasir di Jakarta Kamis mengatakan Indonesia memiliki hukum sendiri. Karena itu pemerintah tidak perlu menunda eksekusi untuk segera mendapatkan kepastian. Selain itu, hal tersebut juga dapat menghentikan polemik yang terus bermunculan. Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani menilai perombakan Kabinet Kerja akan menciptakan soliditas antar kementerian. Arsul Sani di Kompleks Parlemen Jakarta Kamis juga melihat susunan Menteri Bidang Perekonomian saat ini lebih baik. Kompetensi jajaran Kementerian Bidang Ekonomi tidak diragukan. Seperti dikutip dari Kompas.com, Presiden Joko Widodo mengumumkan perombakan kabinet di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu 27 Juli 2016. Presiden menyadari tantangan selalu berubah dan diperlukan kecepatan dalam bertindak. Presiden berusaha semaksimal mungkin agar kabinet bekerja lebih cepat, efektif, dan solid. Delegasi Indonesia mengedepankan budaya menjadi satu dimensi baru dan mengedepankan hubungan-hubungan desa yang saling melengkapi dalam Preparatory Committee 3 menuju Konferensi Perumahan dan Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan atau Housing and Sustainable Urban Development Habitat 3 di Surabaya, Jawa Timur. Ketua Panitia PrepCom 3, Rina Agustin Indriani, di Surabaya, Rabu mengatakan, aspek budaya menjadi salah satu dimensi pembangunan perkotaan yang berkelanjutan, melengkapi aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Menurutnya, budaya menjadi salah satu aspek penting dalam pembangunan identitas perkotaan.
Jadi, ada satu dimensi yang menjadi penting untuk dimasukkan, yaitu mengenai budaya. Budaya menjadi salah satu hal yang penting, aspek penting dalam pembangunan perkotaan, sehingga kota itu memiliki identitas. Seperti yang kita lihat di kota Surabaya ini, tidak hanya sekedar fisik yang dibangun, tetapi juga sangat kuat dimensi dari sosial maupun budaya itu yang terjadi di kota Surabaya ini.
Lebih lanjut, Rina Agustin Indriani yang juga merupakan Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pembangunan Umum dan Perumahan Rakyat mengatakan, isu perkotaan di kawasan perairan dan pulau-pulau kecil, serta keterkaitan antara kawasan darat dan laut menjadi masukan yang diterima semua negara. Menurutnya, keuntungan dari ketahanan perkotaan harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Ia juga menggarisbawahi pentingnya pengaruh utamaan masyarakat dan urbanisasi dalam perencanaan kota yang lebih baik. Sebanyak 1.844 anggota Tentara Nasional Indonesia, Tentara Malaysia, dan anggota Polisi Diraja Malaysia mengikuti latihan bersama menghadapi penanganan bencana alam di wilayah Indonesia dan Malaysia. Latihan gabungan bersama Malaysia-Indonesia Darat Samudra Angkasa Malindo Dasarsa 9AB tahun 2016 dilaksanakan di Padang Kawat Markas Wilayah Laut 1 Tanjung Gelang, Kuantan, Malaysia sejak 21 Juli hingga 3 Agustus 2016. Dalam sambutan pada pembukaan latihan hari Rabu 27 Juli 2016, Kepala Staf Umum Laksamana Madya TNI Didit Herdiawan berharap latihan gabungan antara TNI dan Angkatan Tentara Malaysia dapat menjadi sarana interaksi, interoperabilitas, dan sinergi antara kedua angkatan tentara. Program latihan meliputi tabletop exercise, command post exercise, force integration training, dan field training exercise.
Melaksanakan latihan sesuai dengan prosedur yang akan dilatihkan dan mewujudkan zero accident, sehingga latihan dapat berjalan secara optimal. Kita ketahui bersama bahwa kerap kali kita menghadapi disaster di berbagai daerah. Oleh karena itu, interaksi, interoperability, dan sinergi di antara kedua angkatan tentara merupakan bagian yang sangat penting, baik people-to-people contact maupun secara institusi itu sendiri.
Latihan gabungan bersama Malaysia Indonesia Darat Samudra Angkasa merupakan program kerjasama militer antar kedua negara yang berlangsung 3 tahun sekali. Pada tahun 2010 dan tahun 2013, Latgabma diadakan secara berturut-turut di Malaka, Malaysia dan Medan, Indonesia dengan tema penanggulangan terorisme. Berita terakhir, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Housing and Sustainable Urban Development, Habitat 3, John Klaus di Surabaya Rabu mengatakan, seluruh negara dan peserta yang terlibat panitia persiapan konferensi Habitat 3 di Surabaya, Jawa Timur, telah menunjukkan komitmen kuat untuk mempersiapkan rancangan agenda perkotaan baru atau New Urban Agenda untuk disahkan pada konferensi Habitat 3 Oktober mendatang. Menurutnya, ada 2 permasalahan terkait urbanisasi yang menjadi fokus utama pembahasan agenda perkotaan baru, yaitu pembangunan perkotaan dan perubahan iklim.
And those main issues are related to 2 aspects very specifically. One is development.
Dua isu utama itu, yang pertama adalah pembangunan perkotaan. Urbanisasi harus diletakkan sebagai alat untuk tujuan pembangunan. Dan yang kedua adalah perubahan iklim. Urbanisasi harus berjalan sesuai dengan upaya yang telah kita sepakati di Paris Desember lalu, yaitu upaya menurunkan suhu planet bumi sebanyak 1,5 derajat Celcius.
Lebih lanjut, John Klaus mengatakan, untuk dapat menangani 2 permasalahan tersebut, rancangan agenda perkotaan baru harus mengubah proses urbanisasi untuk mengurangi permasalahan yang sering diakibatkannya seperti pengaturan lahan. Ia menambahkan, pemerintah masing-masing negara harus dapat membuat kebijakan yang berbasis pada upaya mendukung perbaikan sistem urbanisasi. Menurutnya, hal itu membutuhkan kebijakan jangka panjang, komitmen yang tinggi dari pemerintah, dan dukungan dari semua pihak. Sekian Warta Berita.
Dalam waktu dekat, pelaksanaan hukuman mati bagi para pelaku kejahatan berat kembali dilakukan. Meski masih merahasiakan beberapa jumlah terpidana mati yang akan dieksekusi, pihak Kejaksaan Agung RI sudah menginformasikan bahwa persiapan telah sampai pada tahap akhir. Dan seperti 2 gelombang sebelumnya, pelaksanaan hukuman mati kali ini diutamakan untuk kasus narkoba. Berdasarkan data Kejaksaan Agung, jumlah terpidana mati di Indonesia saat ini tercatat 152 orang yang terdiri 92 terpidana kasus pembunuhan, 2 terorisme, dan 58 narkoba. Keluarga dan kerabat tentu berharap ada keajaiban agar para terpidana terhindar dari hukuman mati. Tidak ketinggalan para pengacara yang seakan berlomba dengan waktu mengupayakan kliennya mendapat keringanan hukuman. Antara lain dengan menggunakan hak-hak terpidana seperti mengajukan gerasi atau pengurangan hukuman mati pada Presiden Joko Widodo. Meski sejauh ini untik kasus narkoba belum pernah ada berhasil, ada juga aktivis hak asasi manusia HAM yang terus mengupayakan dipertimbangkannya penghapusan hukuman mati. Karena dianggap melanggar HAM dan bukan langkah yang efektif untuk mengurangi kejahatan. Apalagi diduga terdapat terpidana yang sebenarnya adalah korban perdagangan orang. Dalam masa hampir 2 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, 14 narapidana narkoba telah dieksekusi. Kini tinggal menunggu waktu untuk melaksanakan hukuman mati gelombang ketiga. Ini adalah sinyal kuat bahwa Indonesia sangat serius memberantas kejahatan luar biasa narkoba. Memang beberapa negara asing seperti Australia yang tahun lalu harus melihat warga negaranya dieksekusi karena kasus narkoba. Tetap mempertanyakan, bahkan terang-terangan menyatakan penolakan terhadap penerapan hukuman mati. Namun Indonesia sudah menyatakan secara tegas bahwa negara saat ini sedang menghadapi situasi darurat narkoba. Dari tahun ke tahun terjadi peningkatan jumlah pengguna narkoba. Berikut korban meninggal yang diakibatkannya. Ini belum termasuk jika membahayakan dampak panjang terkait sumber daya manusia bagi keberlangsungan bangsa Indonesia. Dalam situasi seperti itu, Indonesia berharap negara-negara di dunia memahami langkah yang diambilnya. Bahkan seharusnya mereka ikut membantu agar kasus narkoba yang secara masif telah bertransformasi menjadi kejahatan transnasional dapat ditanggulangi. Pemerintah Indonesia tidak mungkin sepenuhnya membebaskan rakyatnya dari ancaman narkoba hanya dengan penerapan hukuman mati. Langkah ini harus dijalankan bersama dengan langkah pencegahan. Ada banyak cara yang telah dan sangat mungkin dilakukan. Pencegahan yang paling efektif adalah memusnahkan sumbernya. Di negara manapun itu, jika terendus adanya kegiatan memproduksi narkoba, maka harus segera ditindak tegas. Dengan itu kiranya darurat narkoba tidak perlu dialami lebih banyak negara. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar, jumpa kembali dengan saya, Hernita, dalam acara hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan tanggal 28 Juli, Hari Hepatitis Sedunia. Hari Hepatitis Sedunia dirayakan pada tanggal 28 Juli setiap tahun, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran global terhadap penyakit hepatitis B dan hepatitis C, serta mendorong pencegahan, diagnosis, dan pengobatan. Sekitar 500 juta orang di seluruh dunia hidup dengan hepatitis B atau hepatitis C. Jika tidak diobati dan tidak ditangani, hepatitis B atau C dapat menyebabkan jaringan parut hati lanjut atau sirosis hati dan komplikasi lainnya, termasuk kanker hati atau gagal hati. Sementara banyak orang lebih mengkhawatirkan tentang tertular AIDS daripada hepatitis, kenyataannya adalah bahwa setiap tahun 1,5 juta orang di seluruh dunia meninggal akibat hepatitis B atau C. Kami beralih dengan peristiwa pada 28 Juli 1976, gempa dahsyat menghantam Cina bagian utara. Sebuah gempa yang terjadi pada pagi hari sekitar pukul 3.45 menggoyang daratan Cina, tepatnya kota Tangshan, sebelah utara kota Beijing. Kota tersebut dilanda gempa dengan kekuatan 7.8 pada skala Richter. Goncangan hebat akhirnya meluluhlantakkan salah satu kota pertambangan di Cina yang berpenduduk lebih dari 1 juta jiwa. Menurut catatan, diperkirakan jumlah korban mencapai lebih dari 250 ribu jiwa, sehingga patut dicatat gempa Tangshan menjadi salah satu gempa yang mematikan dalam sejarah bencana alam di dunia. Saudara, kami akhiri dengan peristiwa tanggal 28 Juli 1990, Alberto Fujimori menjadi Presiden Peru. Alberto Kenyas Fujimori adalah Presiden Peru yang menjabat dari 28 Juli 1990 hingga 17 November 2000. Ia adalah orang ketiga dari keturunan Asia Timur yang menjadi kepala negara sebuah negara Amerika Selatan. Yang pertama adalah Arthur Chang, 1970 hingga 1980 sebagai Presiden Guyana, namun tidak memiliki otoritas eksekutif, dan kedua, Dr. Heng Chin Asen, 1980 hingga 1981 di Suriname. Pada masa jabatannya, Fujimori berhasil mengembalikan kestabilan ekonomi makro setelah masa kepresidenan Alan Carda dan membawa kedamaian di negara yang sedang kacau. Fujimori juga berhasil membebaskan puluhan orang yang disandra pemberontak Tupac Amaru dalam serangan di kediaman Duta Besar Jepang di Lima. Namun, ia juga dikritik sebagai pemimpin yang otoriter. Sebuah skandal korupsi yang melibatkan Kepala Intelijen Peru telah menenggelamkan popularitasnya. Di penghujung tahun 2000, usai pertemuan APEC di Brunei, ia pergi ke Jepang dan mengundurkan diri sebagai Presiden Peru dengan mengirim surat pengunduran diri melalui faksimile ke Kedutaan Peru di Jepang. Namun, akhirnya ia ditangkap dan diekstradisi ke Peru. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus yang hari ini mengambil judul Indonesia Incar Pasar Filipina di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN. Indonesia mengincar pasar Filipina yang mengalami pertumbuhan ekonomi pesat dalam 5 tahun terakhir di era keterbukaan masyarakat ekonomi ASEAN MEA. Wakil Kepala Perwakilan RI di Manila, Ade Petranto, dalam keterangan tertulisnya yang diterima Antara di Jakarta Senin 25 Juli mengatakan, kondisi perekonomian Filipina menunjukkan peningkatan pesat dalam 5 tahun terakhir. Pada 2015, ekspor Indonesia ke Filipina tercatat mencapai 3,92 miliar dolar Amerika Serikat. Dengan posisi surplus, Indonesia mencapai 3,24 miliar dolar Amerika Serikat. Adapun di bidang investasi, selama periode 2011-2015 tercatat investasi Filipina di Indonesia mencapai 25 juta dolar Amerika Serikat. Oleh karena itu, pihaknya menggelar promosi terpadu bertajuk Wonderful Indonesia Festival di Glorieta Mall, salah satu pusat perbelanjaan paling populer di kawasan pusat bisnis Makati, Metro Manila, Filipina, pada 25 sampai 26 Juli 2016. Ade Petranto mengharapkan kegiatan ini mampu mempromosikan Indonesia kepada masyarakat Filipina, termasuk meningkatkan nilai ekspor Indonesia ke Filipina serta nilai investasi dan kunjungan wisatawan Filipina ke Indonesia. Promosi terpadu itu meliputi pameran produk perdagangan, investasi, pariwisata, dan pendidikan kepada masyarakat Manila. Adapun peserta pameran promosi terpadu itu terdiri atas perwakilan 23 perusahaan dan 7 biro perjalanan dan sejumlah perusahaan yang mengirimkan display produknya meliputi produk makanan dan minuman, handicraft, produk farmasi dan herbal, serta produk perawatan tubuh. Selain dari Jakarta dan beberapa provinsi di Pulau Jawa serta Provinsi Bali, pameran itu juga mendapat dukungan partisipasi sejumlah usaha mikro kecil menengah dari Sulawesi Utara. Ade Petranto menambahkan, booth KBRI Manila menyediakan informasi mengenai daya tarik dan sektor-sektor unggulan investasi di Indonesia dan juga menyiapkan booth khusus untuk pameran keunggulan pendidikan di Indonesia. Dia menambahkan acara Wonderful Indonesia Festival itu mendapat dukungan penuh dari Kementerian Pariwisata RI yang mengirimkan khusus tim kesenian yakni Bandung World Ethnic. Kepala Bidang Festival Asisten Deputi Pengembangan Pasar Asia Tenggara Kementerian Pariwisata Edi Susilo mengatakan, Filipina merupakan salah satu kantong wisatawan yang memiliki potensi besar untuk digarap. Tahun ini, Kementerian Pariwisata menargetkan mampu menjaring 275 ribu wisatawan asal Filipina. Realisasi tahun lalu 143.538 orang. Sekian Fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia dengan sariwarta berita. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Ria Mizar Ryakudu kepada media usai acara pembukaan pendidikan dan latihan kader bela negara bagi organisasi kemasyarakatan Barisan Patriot Bela Negara di Kementerian Pertahanan Jakarta Kamis mengatakan, Indonesia harus terus mengantisipasi perang modern yang dapat menghancurkan bangsa. Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Susi Pujiastuti mengatakan, penangkapan ikan secara ilegal menghambat pertumbuhan perekonomian regional di kawasan Asia Tenggara. Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir mendesak pemerintah tidak gencar melaksanakan eksekusi mati tahap 3 terhadap 14 terpidana mati kasus narkotika dan obat bahan berbahaya narkoba. Meskipun dunia internasional dan sebagian pihak di Indonesia mengecam keras eksekusi tersebut. Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan, Asrul Sani, menilai perombakan kabinet kerja akan menciptakan soliditas antar kementerian. Asrul Sani di Kompleks Parlemen Jakarta, Kamis juga melihat susunan menteri bidang perekonomian saat ini lebih baik. Delegasi Indonesia mengedepankan budaya menjadi satu dimensi baru dan mengedepankan hubungan-hubungan desa yang saling melengkapi dalam Preparatory Committee 3 menuju Konferensi Perumahan dan Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan atau Housing and Sustainable Urban Development Habitat 3 di Surabaya, Jawa Timur. Sebanyak 1.844 anggota Tentara Nasional Indonesia, Tentara Malaysia, dan anggota Polisi Diraja Malaysia mengikuti latihan bersama hadapi penanganan bencana alam di wilayah Indonesia dan Malaysia. Latihan gabungan bersama Malaysia-Indonesia Darat Samudra Angkasa Malindo Dasarsa -9AB tahun 2016 ini dilaksanakan di Padang Kawait, Markas Wilayah Laut 1 Tanjung Gelang, Kuantan, Malaysia sejak 21 Juli hingga 3 Agustus 2016. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Housing and Sustainable Urban Development Habitat 3, Joan Klaus di Surabaya Rabu mengatakan, seluruh negara dan peserta yang terlibat panitia persiapan Konferensi Habitat 3 di Surabaya, Jawa Timur telah menunjukkan komitmen kuat untuk mempersiapkan rancangan agenda perkotaan baru atau New Urban Agenda untuk disahkan pada Konferensi Habitat 3 Oktober mendatang. Sekian Sariwarta Berita.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda Pantai Kaluku. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Donggala merupakan sebuah kabupaten di Sulawesi Tengah. Ibu kota kabupaten ini terletak di Banawa. Kabupaten ini memang terkenal dengan wisata baharinya. Tak heran memang karena Kabupaten Donggala berada dalam kawasan Bukit Bale dan Lapaluang yang memanjang ke arah selatan dan dikelilingi dengan pesona pantai yang memukau. Pantai-pantainya indah dengan pasir pantai yang putih. Wajar jika banyak wisatawan datang ke Donggala untuk menikmati keindahan pesona pantainya. Salah satu pantai baru yang kini sedang naik daun karena keindahannya adalah Pantai Kaluku. Keindahan pantai ini dengan cepat tersebar berkat bantuan jejaring media sosial, di mana foto-foto wisatawan yang berkunjung ke Donggala diunggah di sana. Saudara pendengar, Pantai Kaluku berada sekitar 5 km arah tenggara desa Limboro, Tempat wisata ini berjarak sekitar 10 km dari Jalan Nasional Poros Dunggala Mamuju. Akses ke objek wisata masih satu jalur menuju objek wisata pusat laut. Objek wisata lain di Kecamatan Banawa Tengah, Dunggala. Memang Pantai Kaluku letaknya berdekatan dengan objek wisata pusat laut. Masuk ke pantai ini, Anda pun tidak dikenakan biaya masuk maupun parkir. Saudara pendengar, sesuai dengan namanya, Kaluku dalam bahasa Kaili, suku mayoritas di Sulawesi Tengah, berarti kelapa. Di pantai tersebut memang kokoh menantang laut pohon kelapa milik warga setempat. Pohon kelapa menjulang tersebut terkumpul hanya di area masuk tempat wisata. Karena ditumbuhi banyak pohon kelapa, itulah orang-orang lokal menyebut pantai ini Pantai Kaluku. Tanaman tahunan ini memang menjadi komoditi unggulan di Kabupaten Dunggala. Dulu kelapa diolah menjadi kopra yang kemudian dikirim ke Makassar dan Surabaya. Setelah pelabuhan Dunggala dipindahkan ke Pantoloan, aktivitas pengiriman kopra pun menjadi sepi. Saudara pendengar, pantai ini memiliki air laut yang jernih dengan hamparan pasir putihnya nan elok. Di sepanjang pantai, pohon-pohon kelapa berdiri kokoh, pasir putih membentang dari utara ke selatan sejauh 1 km. Di bentangan pasir kerap digunakan pengunjung untuk bercengkrama karena tidak ada batu karang mengganjal. Wisatawan pun berjemur, berlari atau bermain bola di bentangan pasir tersebut. Di sana, Anda bisa berenang. Selain berenang, jangan lupa menyaksikan keindahan tenggelamnya matahari. Di Pantai Kaluku juga terdapat hutan mangrove seluas kurang lebih 3 hektar yang bisa Anda jelajahi keindahannya. Keunikan lain objek wisata ini adalah adanya 3 ayunan dari kayu. Ayunan setinggi 3 meter terdapat di sisi kanan akses ke objek wisata. Menariknya, tempat santai itu berada di titik pasang surut air laut dan sering dijadikan spot menarik untuk pengambilan gambar prewedding. Anda bisa juga menyewa perahu nelayan setempat untuk menikmati birunya Selat Makassar. Harga sewa bisa dinegosiasi. Di sepanjang pantai juga terdapat gazebo sederhana dari bambu beratapkan daun kelapa. Anda boleh berteduh tanpa membayar. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini. Dengan topik Pantai Kaluku, besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-warni. Dalam edisi Warna-warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai Hari Hepatitis Sedunia. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.co.id. Pendengar, 28 Juli setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Hepatitis Sedunia untuk meningkatkan kesadaran global terhadap penyakit hepatitis serta mendorong pencegahan, diagnosis, dan pengobatannya. WHO, Badan Kesehatan Dunia sendiri, menetapkan tanggal 28 Juni sebagai Hari Hepatitis karena bersamaan dengan tanggal lahir seorang profesor bernama Baruch Samuel Bloomberg. Bloomberg adalah seorang dokter yang meraih hadiah Nobelnya berkat temuannya terhadap virus hepatitis B bersamaan dengan vaksinnya di tahun 1976. Pendengar, penyakit yang menyerang organ hati ini sebenarnya terdiri dari berbagai tipe, mulai dari A, B, C, D, dan E. Masing-masing jenis hepatitis dibedakan berdasarkan virusnya. Penyebabnya adalah gaya hidup yang tidak sehat, dan penyebarannya dapat melalui virus yang ditularkan lewat darah atau cairan tubuh lainnya. Dari tipe lainnya, hepatitis B sejauh ini paling dikhawatirkan mengingat penyakit ini adalah pembunuh ke-8 di dunia karena dapat menyebabkan kanker hati. Selain itu, penularan penyakit ini bisa terjadi dari ibu ke bayi saat melahirkan atau melalui hubungan seksual dan transfusi darah. Pendengar, pada rapat Majelis Kesehatan Dunia pada bulan Mei kemarin, negara anggota WHO menetapkan untuk mengadopsi strategi pertama, penghapusan atau elimination untuk hepatitis, dengan target ambisius untuk menghilangkan hepatitis sebagai ancaman kesehatan masyarakat pada tahun 2030. Ini menjadi pertama kalinya pemerintah negara-negara anggota berkomitmen untuk tujuan menghilangkan virus hepatitis. Menandai momen bersejarah ini dan untuk meningkatkan komitmen politik ini, tahun ini WHO mengangkat tema elimination atau penghapusan pada peringatan Hari Hepatitis Sedunia. Tema ini pun akan disesuaikan untuk penggunaan lokal di setiap negara. Kasus hepatitis di Indonesia saat ini diperkirakan sebesar 28 juta orang, di mana 14 juta diantaranya akan berpotensi untuk menjadi kronis dan 10% dari yang kronis akan menjadi sirosis, bahkan kanker hati. Di antara jenis hepatitis lainnya, hepatitis B dan C bersifat kronis dapat menjadi sirosis dan kanker hati. Oleh karena itu, dalam pengendalian hepatitis, hepatitis B dan C lah yang berdampak sangat serius terhadap derajat kesehatan masyarakat. Mengingat Indonesia adalah negara endemis tinggi terhadap hepatitis, maka pada tahun 1997, pemerintah telah melakukan upaya pencegahan dengan mulai melakukan imunisasi hepatitis B pada bayi baru lahir secara nasional. Pencegahan juga dilakukan lewat penampisan terhadap darah yang hendak ditransfusikan di Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Hari Hepatitis Sedunia. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Saudara pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, dimanapun Anda berada, jumpa kembali dalam program acara Pelangi Nada. sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia tradisional maupun modern. Untuk edisi kali ini, Voice of Indonesia akan memperkenalkan seorang penyanyi pop Indonesia bernama Reza Artamevia. Namun sebelumnya kita nikmati dulu satu buah lagu dari Reza berjudul Kepastian. Pendengar, keberhasilan seorang anak kadang tidak luput dari peran sang ibu. Karena ibu biasanya memahami jiwa maupun bakat yang ada dalam diri sang anak. Begitulah seorang penyanyi pop Indonesia yang populer di era 2000-an, Reza Artamevia, dituntun sang ibu untuk mengembangkan bakatnya sejak kecil hingga ia berhasil menjadi penyanyi papan atas di tanah air. Sejak kecil Reza hobi menyanyi. Sang ibu selalu meminta Reza kecil untuk menyempatkan diri bernyanyi di kala senggang. Berkat bimbingan ibunda tercinta, Reza Artamevia mulai menguji kemampuannya di ajang festival penyanyi anak-anak dan hasilnya, Reza selalu berhasil menjadi juara. Memasuki usia remaja, Reza bergabung menjadi backing vokal grup kenamaan Dewa 19. Dan selanjutnya, Dani Ahmad yang menggawangi Dewa 19 mencoba menyalurkan talenta Reza untuk bersolo karir. Dari album pertamanya yang diproduksi di salah satu perusahaan rekaman di Jakarta, nama Reza Artamevia meroket di belantika musik pop Indonesia. Dengan karakter vokal alto, lagu-lagunya sangat pas di telinga, bahkan para kaula muda sangat menggemari lagu-lagunya. Baiklah pendengar, mari kita nikmati lagi satu buah lagu dari Reza dengan judul Cintakan Membawamu. Pendengar, popularitas Reza Artamevia semakin mencuat berkat album kolaborasinya dengan penyanyi asal Jepang bernama Masuki Euda yang sukses di pasaran. Dengan lagu duetnya yang populer, Biarlah Menjadi Kenangan. Di samping itu, lagu kajiban Reza pun dijadikan hit single oleh Masuki Euda di Jepang setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Baiklah saudara, mari kita kembali nikmati dua buah lagu dari Reza dengan judul Ketulusan dan satu lagu berjudul Dia. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Mencintaimu sampai aku tiba.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz Program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id, atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.